uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere! Tartu Ülikooli teadlaste tegevus tutvustab sari läheb täna lahti selle koha pealt, kuhu on kirjutatud ravimtaimed ning professor Ain Raal on mikrofone ees, et teile tarkust jagada. No ravimtaimed on meile eriti selle aastal kindlasti tuge andvad ühtepidi, et me oleme teadmisi kasvatanud looduses käies, teist aegu neid saab korjata suve läbi sügisel ka veel, et olla valmis järgmisteks kordadeks, kui peaks vaja minema siis rahvavarasalvest ja loodusest tuge võtta. On mida võtta?
Tere päevast ja hoidkem jätkuvalt tervist. Oi on ja kui palju veel. Ja kui meenutada nüüd seda eriolukorda, millest me läbi oleme tulnud nagu tulest veest ja vasktorudest, siis tegelikult see kuidagi nagu sätib ka meie seose ravimtaimedega võib-olla ootamatule tasandile, sest et olles sellises koduses isolatsioonis me oleme ju vähemalt alateadlikult puudust tundnud oma võib-olla natuke kaugemate lähedaste järele, kellega me ei ole päevalt koos oma võib-olla eemal elavate lastelaste järele, kolleegide järele ja tegelikult eks samasugune sunnitud distants on meil ju loodusega ka olnud, nii et mina küll naudin seda võimalust nüüd minna aegalt loodusesse koos heade sõpradega ja kohata seal ka vanu tuttavaid, kellel juured maas.
No kui kevadest minema hakata, siis naad karulauk nurmanuk kapublikas ja nii edasi, kui jõuab sügismarjadeni välja. See nimekirja on rõõmustavalt pikk.
Jaa, nimekirja on tõepoolest pikk, eks ta suve poole järjest pikeneb. Üha tuleb neid juurde, mida või keda jälle siis koguda. Aga kui siin jutust käis juba läbi nurmenuk, siis võibolla paar sõna tema kohta, sest nurmenuk on päris oluline ja päris kõva tegija vitamiinide maailmas, nii et ta sisaldab ikka tegelikult päris kõvasti C-vitamiini. Noh, see jutt, et nüüd üks nurmenuku leht tagab meile päevas, et C-vitamiini kogu, see on nüüd natukene küll liialdatud. Me tegime kolleegiga päris sellise katse, et uurisime selle järele ja saime siis sellise tulemuse, et no kui kuulaja on juhtumisi naisterahvas, siis tema oma askorbiinhappe päevase koguse saamiseks peab ära sööma kõigest 33,3 perioodis lehte, aga meesterahval tuleb toime tulla 40 lehega. No mis ei ole ka päris võimatu, aga kui me siia kõrvale paneksime nüüd näiteks männiokkad, mille koht on käibel müüt, et need olevad väga C-vitamiini rikkad, siis meie analüüs ja rehkendus näitab, et no neid tuleb kuskil 2,5-3 kilo siis ühel päeval ära süüa, mis väga realistlik enam ei ole, aga hea uudis on mul ka jooga siis apelsini mahla, nii et võib siis sõltuvalt tootjast, see on nüüd tasuta reklaam, Põltsama apelsini mahlale, aga seal piisab klaasi täiesti, mõne teise puhul tuleb terve pakk päevas juba.
Kuid ravimtaimedesse me võime suhtuda ju kahte pidi, et üks on see, et ta on tervise tugevdaja peale selle, et ta on meile looduses silmaeluks ja teine, et ta on ravija. No aga tugevdamine ju ravib, sest kui me oleme ikkagi saanud väge juurde ravimtaimedest, siis me oleme tervemad.
Just nimelt ka tugevdamine ravib ja tegelikult ravib kaudselt ka ju leevendamine. Et mõnigi kord on minu küsitud, noh, mulle natuke üllatuslikult, et noh, et kuule, et kas see on ikka tõsi, et kas need ravimtaimed ikka tegelikult ka aitavad tervise puhul vähe. No mina olen siis vastu küsinud, et noh, ei tea nüüd jah, et kuidas siis me mürgtaimedesse suhtume, et kui ei usu, et mürgini on, et siis muudku aga sööme ja mitte midagi ei juhtu. Nii et tegelikult on nii, et kui taimed ikkagi sisaldavad teatud aineid, mis võivad meid kahjustada, võivad koguni surmata, siis loomulikult on seal ka teistsugused aineid, mis selle meile tervisele on head.
Ehk nagu loodus ikka, et kus on mõju, seal on ka vastumõju, nii on ka taimedega, et 100% kasulik ei ole ükski taim, ikka midagi seal sellist, mida inimesel nii väga tarvis pole või mis on kahjulik.
Joo, just nimelt, aga selleks, et seda head toimet saada, selleks on lihtsalt vaja teada ja on vaja ka osata. Ja eks muidugi see teadmine ja oskamine tuleb kahest allikast. Üks on see meie enda rahva põline tarkus, mille taga on ju väga pikk sajanditesse küüniv kogemus. Ja teine allikas on muidugi teaduslikud uuringud, et see on see, mis annab tegelikult selle tõenduspõhisuse.
Kas see, mida meie esivanemad on ravimitaimide puhul tähele pannud ja kus ja mis juhul neid kasutanud, on teadusuuringutel ilusti vastu pidanud, ehk need kaks käivad ühte jalga?
Jaa, suurel määral küll. Võin öelda, et kui ma kolmanda kursuse farmaatse tudengina oma teadustööd alustasin, siis minu esimene uurimisobjekt oli kummel, õigemini kaksele liiki, teekummel ja lõhnakummel. Ja alustasin seda tööd just nimelt rahvameditsiinist, läksin kirjandusmuuseumi, puistasin kõik need folkloorsed üleskirjutised läbi, mis oli kummelite kohta siis kirja pandud Eestima eri paigus ja aegadel, ja sealt koorusid väga selgelt välja uurimishüpoteesid, mis osutusidki tõeks. Aga ilisem kogemus on näidanud, et tõesti see rahvameditsiin selles mõttes töötab, et abistab uurijat, annab talle ideesid, annab talle valikuid, aga seal on muidugi oma vaiksed sellised ohud ja karid ka olemas, et sul peab natuke olema kogemust ja sellist analüüsi võimet ja oskust valikut teha, sest eks see on nii nagu rahvajuttude kõikka, et eks ka see taimealane teadmine on just kui nagu üks rahvajutt, et osa sellest on tõsi ja noh, osa pani naabrinaine juurde ja naabrimees kuulis valesti midagi.
Ning kuna loodus ka muutub, siis taim omastab ju võibolla midagi sellist, mida tal varem siin paar inimpõlve tagasi ei olnud, seetõttu tema mõju võib olla ka teissugune kui kunagi kirja pandu.
Jah, eks siin on ka omad asjad ja tulevad juurde, noh, taimemaailm on ju ikkagi selline elusmaailm, seal on ka omad kultivaarid, omad vormid ja muidugi eksisteerib looduses ka selline lähtus nagu kemotüübid, et see näiteks väga, väga drastiliselt on näha just erinevate eetelikõlitaimede puhul, et noh, võtame näiteks siin koirohu, silmaga vahet teha ei ole võimalik, aga meil Eestis, meil uuringud on näidanud, on selliseid koirohu kemotüüpe, kus on siis eetelikus õlis suures koguses esindatud tujoon, mis on mitmeski mõttes organismile ohtlik, ja see tujoon tegelikult seostub ka siis selle kuulsa absindiga, joogiga, mida siis noh, näiteks kas või prantsuse boheemlaskond on ju läbi aegade tarvitanud ja kus on teada ka üsna sellised karmid tagajärjed või kui te vaatate näiteks Eduard Viiralti kuulsat gravüüri absindi joojad just selle pilguga, et see aju kahjustusi võib tekitada, siis asjad on paigas. Aga jah, teiselt poolt on jälle neid kemotüüpe, kus mingitki ohtu ei ole, aga väliselt mitte kuidagi seda vahet teha ei saa, et noh, sellise tavavaate jaoks ikkagi koirohi on koirohi, kuigi üks on ohtlik, teine mitte.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Professor Einraal, kas need ravimtaimed, mida ülikooli teadlased uurivad, on sellised traditsioonilised, ehk mis ajast aega on Eestimaa peal kasvanud või võtate ette ja uurida ka neid, mis on uued ja sisse toodud ja saanud nüüd uueks need ravimtaimed?
Nii ja naa. Ka ise olen koos oma kolleegidega päris paljusid erinevaid ravimtaime liike uurinud. Ausalt öelda ei olegi neid kokku päris täpselt lugenud, aga no neid on ikka kümneid ja kümneid ja kümneid. Kuid teiselt poolt minu viimaste aastate teaduslik huvi on olnud ka Vietnami ravimtaimed. Seal on üks põhjus muidugi see, et on kuidagi niimoodi toredasti läinud, et on välja kujunenud väga tihedad koostöösuhted Vietnami kolleegidega, aga sisuline põhjus on muidugi see, et no kui meil siin Eestis praegu kasutatakse umbes 100 ravimtaime või rahvameditsiinist me võime leida viiteid umbes 400 taime ligi kohta, siis Vietnami ravimtaimede hulk on umbes 5000. Ja nüüd kui me küsime, et kumb on tõenäolisem, et võiksime leida mingisuguse väga põneva toimega või hästi tugeva toimelise taime, kas selle 100, 400 või 5000 seast. Aga arvestame ka seda, et ka Vietnamis on praegu väga tugevalt elus selline rahvaravitsejate koolkond, siis see on hästi põnev olnud, et annab sellist hästi huvitavat uurimismaterjali, mis enamikel juhtudel siis ka labori andmetel näitab, et tõesti need toimed on olemas, ise asi muidugi kui tugevad nad on. Ja mis juhtub, kui me viime, ütleme, katseklaasi tasemelt need asjad inimese organismi. No, ma võin ühe näite veel tuua. Uurisime läbi ka Eesti rahvameditsiini andmestiku ja fookuses oli meil vähk kasvajad. Ehk tahtsime siis teada, et mis taimi on Eestis üldse vähi puhul kasutatud. No sõelale jäi kuskil natuke üle 60 taime, millest siis umbes 10 oli neid, mille kohta selle aja kohta, no see oli mõned aastat tagasi, siis igasugused uurimistulemused veel puudusid. Üks nendest oli päris üllataval kombel meie enda harilik mänd. Oli siis kasutatud okkaid rahvameditsiinis teatud vähikorral ja kui me tegime siis katseklaasi tasemel erinevate vähirakkudega katsed, siis me nägime, et männiokastest eraldatud toimainete kompleks ühe teatud rinnavähi tüübile tõesti sellist rakkude paljunemist pärssivat toimetavaldas. See toime oli küll selline harju keskmine ja selle tõttu mitte väga selline perspektiivikas, aga tahan just seda rõhutada, et kuigi katseklasi tasemel selline toime on teaduslik fakt, siis ei saa seda ülekanda nüüd automaatselt kaugeltki mitte inimesele, sest kui me viime nüüd katsetingimused üle elavasse organismi, noh alguses juba näiteks hiirtele, siis seal hakkavad tööle ka erinevad bioloogilised barjäärid, mis hakkavad neid aineid lagundama, tekib see biosaadavuse küsimus ja seal edasi tekib ka annuse küsimus, kas see annus, mis lõpuks järele jääb, on piisav, kas ta ületab selle terapeutilise läve ja lõpuks veel on ülioluline ka see, et ega ta ei ole toksiline samal ajal inimesel endale.
See männi näide tuletab mõelda vähi vastu head võitlejad kasekäsna tee.
Jaa, kasekäsna ehk siis must pässik on üks huvitav selline looduslik objekt. Võiks öelda, et viimastel aastatel on ta ka väga moes, ühelt poolt siis teadlaste seas, kelle arsenaal on selliste väga võimekate füüsikokeemiliste uurimismeetoditega vahepeal täienenud ja lubab tänu sellele siis üsna peenelt lahti võtta selle taimse materjali keemilist koostist, teiselt poolt on ka bioloogiliste omaduste testimine paranenud, nii et käib selline päris aktiivne töö ja ka meil Eestis on üsna selgelt näha sellised musta pässiku toodete valmistajaid. Nüüd olen ka ise jällegi koos veetame kolleegidega ühe uurimuse teinud. Ahjakandist sai kogutud üks musta pässiku näidis ja vaatlesime siis, et mis ta siis teeb teatud vähiraku liinidega kokku pandes. Ja no meil ei olnud küll nüüd väga palju selles katses neid kaasatud üks tükki kuus erinevat vähiraku liini. Kindlasti tuleb seda vaadata hoopis laiemas kontekstis, aga nende kuue osas võib küll öelda jah, et teatud juhtudel see toime oli olemas. No ta isegi oli selline peaaegu keskmine, aga üldiselt siiski jäi ta liiga nõrgaks sellele, et nagu öeldakse, uurijal kõrvad liikuma hakkakse. Ja tekiks motivatsioon laboris nüüd sellesse asjasse sügavamalt kaevuda. Aga kindlasti muidugi selle kasekäsna puhul on just väga võimas selline rahvatraditsioon. On ka ju tehtud eriti Venemaal või ütleme selle enne sõjaaegses ka Nõukogude Liidus on päris palju kliinilisi katseid tehtud. Need ei ole küll tänapäeva mõistes võib-olla sellised korrektselt püstitatud katsed, aga ilmselgelt siin võimas selline empiiriline materjal on siin taga. Ja teatud vähitüüpide korral tõenäoliselt selline positiivne toime eksisteerib küll. No siin kohal võiks veel mainida, et kui kuulajatest keegi on kirjandusuviiline, siis ma võin pakkuda lugeda paksu raamatu, mille autor on Aleksandr Solženitsõn vähikorpus. Seal on sellest tegevusest üsna pikalt laialt juttu ja päris huvitavid detaile võib seal kohata, aga ma ei saa jätta koojatamata, et see raamat tervikuna on ülimalt masendav.
Ravimtaimed on looduses, ravimtaimed on apteegis, ravimtaimed on toidus või toidulisandites, kuid selleks, et me kõikidest ka piisavalt palju teaksime, on vaja koolitatud inimesi ja teie ära professor õpetategi proviisoreid, sest kui me apteeke läheme, ikka küsitakse, et kas teil on midagi ravimtaime anda mulle selle või teise poolt või vastu. Millises ulatuses nüüd need, kes teegest õpetus saavad ravimtaimide kohta tarkust juurde saavad? Kui lai see kursus on?
Jaa, õpetus ravimtaimedest või siis farmakognoosia on tegelikult Tartu Ülikooli õppekavas juba olnud sajandeid viidida sisse seal kuskil 1840. aastatel. Ja ta on küll natukene vähenenud, sellepärast et tuleb ju juurde järjest selliseid uusi õppeaineid, aga see on olulises mahus meie õppekavas olemas, aga see on õppeaine on siis ette nähtud proviisoritele, arstidele kahjuks mitte, aga iga proviisor saab, julgen arvata, ikkagi päris hea koolituse ja läbib mitu eksamit ka ravimtaime tarkuste alal.
Kuid kui lõpetuseks praktiliseks minna, ravimtaimi võime ise korjata, võime kuivatada, neid tee jaoks siis alles hoida, kuid tänapäevast võimalust juures me võime neid panna ka sügakülma. Kas teadlane soovitab sellist teguviisi või see ei ole mõistlik mõte?
Oleneb taimest, teatud juhtudel see on ülimalt mõistlik mõte. See sama nurmenukk, millega me alustasime, jällegi oleme seda ka ise analüüsinud ja kui me nüüd võtame ühelt poolt värsked nurmenukulehed, analüüsime C-vitamiini sisalduse, siis kuivatame nad ära niivisi toatemperatuuril, jätame seisma, no näiteks 3 kuuks, siis me näeme seda, et see C-vitamiini sisaldus alaneb väga drastiliselt, ta umbes 10 korda väheneb ja kui me nüüd veel kauem neid hoiame, siis isegi jääb sealt järgi umbes 5% algsest sisaldusest, noh, seda on ikkagi vähe, aga kui me paneme nüüd sügav külma, siis katse näitas jah, et 12 kuuga ei juhtu mitte midagi, kõik on alles, mis oli.
Struktuur ei lõhu, ka see kõva külm seal midagi?
Ei, see ei tea mitte midagi. Ja võib-olla veel, kui me räägime sellisest praktilisest kasutamisest, siis üks selline teadusuudis, mis mulle endale kangesti meeldima hakkas, on seotud Pärnaga. Ei ole see aeg enam kaugel, kus saab Pärna õisi koguda ja tegelikult me oleme ju teadnud, et Pärna õis on selline põline rahvaravim külmetusaiguste korral ja ise ära on just tänu igistama ajavale omadusele siis palaviku langetajana. Aga Euroopa Ravimiamet on üsna põhjalikult vaadanud läbi kõik need uuringud, mis on Pärna õitega tehtud, kaasa varatud siis kliinilised uuringud inimestel ja on annud nii-öelda ametliku õnnistuse, kui nii tohib öelda, Pärna õite kasutusele stressi korral. Nii et Pärna õie tee, kui teda tarvitatakse vähemalt siis 2-3 nädalat, sellise kerge stressi korral annab täiesti tõenduspõhise tulemuse.
Kui me selle aastal korjame, siis mitme aasta ports tasuks ära kujutada?
Pärna õie vastavad toimeained ei ole just kõige halvemini säilivad, nii et aasta aega võib rahulikult kasutada. Aga noh, üldine reegel on ikkagi see, et oma ravimtaime varusid tasuks uuendada igal aastal, juhul kui me kavatseme neid tehtud teed või mõnda muud, siis sellist kodust ravimit sisse võtta. Aga muidu näiteks sauna vee hulka, kuskele vanni vette, marinaadide hulka, et siin tasub loominguline olla, et ravimtaime ei tasu liiga vara ära visata, et mõelda, et mis sealt kasuliku veel võtta annaks.
Selle julgustusega lõpetame ka saate, mis rääkis ravimtaimedest. Aitäh selgitustest, professor Ain Raal, küsija oli Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.